Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Законодавство не повинно використовуватися в політичних цілях, заявив європейський комісар із питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Філе, який перебуває з візитом у Києві. За його словами, я ще раз хочу сказати про необхідність забезпечення того, щоб кримінальне законодавство не використовували в політичних цілях і принципи чесного, справедливого і незалежного правового процесу повністю дотримували, заявив Філе після зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком. За словами Філе, він обговорював ці питання з представниками української влади, зокрема з президентом Віктором Януковичем. Я говорив про вибіркове правосуддя із президентом, він пояснював, що в цих випадках не йде мова про вибіркове правосуддя, сказав єврокомісар. У Києві закрили та опечатали музей історії Української Народної Республіки, відкритий 2008 року у будинку вчителя. Факт закриття музею підтвердив Радіо Свобода, один із ініціаторів його створення, історик, директор Міжнародного фонду імені Ольжича Сергій Кот.
Нічого не відомо, що буде з музеєм. Всі мовчать, всі відкараскуються від нього. Музей може тихо вмерти, бо якщо розформують експозицію, то назад її скласти буде дуже складно.
Сергій Кот, один із лідерів білоруської опозиції Олександр Мілінкевич, закликав Євросоюз знову запровадити заборону на в'їзд до країн ЄС для керівників Білорусі і офіційних осіб, відповідальних за жорстке придушення акції опозиції після недавніх президентських виборів.
Вельми важно, каб супраць режима былі санкцыі накіраваныя супраць парушальнікаў закона, і адначасова Еўропа павінна адкрывацца для простых людзей.
Заявив в інтерв'ю Радіо Свобода Олександр Мілінкевич. Мілінкевич у середу візьме участь у спеціальній сесії Європарламенту у Брюсселі, на якій обговорюватимуть останні події в Білорусі. Сполучені Штати не виводитимуть своїх військ з Афганістану в 2014 році. Про це заявив віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден, який перебуває з візитом у Кабулі.
Ми не підемо у 2014 році. Ми сподіваємося, що до того часу нам повністю вдасться передати контроль за безпекою афганським силам. Однак ми не підемо, якщо ви, афганці, самі не захочете, щоб ми пішли. Ми плануємо продовжити співпрацю з вами. Ця співпраця в спільних інтересах двох наших країн.
За словами Байдена, Сполучені Штати продовжать надавати Афганістанові допомогу в навчанні та оснащенні армії сил правопорядку. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Повніший випуск слухайте вже за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні» у вівторок, 11 січня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора – Україна ЄС. Що зміниться у цих відносинах після візиту єврокомісара Штефана Фюле?
There is this perception problem. I don't want to speculate at this point of the time. What would be the consequences?
Чому закривають музей УНР?
Музей формально діє як відділ Українського інституту національної пам'яті. Коли інститут ліквідували, то припинилося фінансування всього, що входило в інститут.
Активіст колишньої кампанії «Україна без кучми» розповів Радіо Свобода про свій досвід політичного в'язня.
Ну, на момент, коли я перебував, стояли так звані баяни. Це такі якби жалюзи, телеві, завдяки яким ти бачиш тільки небо.
Про це та більше протягом наступних 26 хвилин у «Свободі сьогодні».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Україні побував єврокомісар із розширення та сусідства Штефан Фюле. Він зустрівся з президентом Віктором Януковичем, прем'єр-міністром Азаровим, міністром закордонних справ Грищенком і головою парламентського комітету з питань європейської інтеграції Борисом Тарасюком, а також з лідером найбільшої української опозиційної політичної сили Юлією Тимошенко. Зрештою, єврокомісар запевнив, що нинішній рік може стати надзвичайно важливим для відносин між Україною та ЄС. Втім, українські влада та опозиція розійшлися в припущеннях щодо можливих змін у цих відносинах. Подробиці почуємо від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара.
Україна має намір у 2011 році завершити переговори з ЄС щодо угоди про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з європейським комісаром з питань розширення та сусідства Штефаном Фюле. Ще одним пріоритетним завданням для України є виконання плану дій щодо лібералізації візового режиму, повідомив після зустрічі з єврокомісаром міністр закордонних справ Костянтин Грищенко. А президент Віктор Янукович під час зустрічі зі Штефаном Фюле зазначив, що українська влада усвідомлює неможливість проведення економічних реформ без реформи політичної системи і повідомив, що заради цього в Україні нині напрацьовується нове виборче законодавство. Утім, сам єврокомісар у розмові з лідером опозиційної партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко заявив, що наближення України до ЄС залежить від дотримання принципів демократії, верховенства права та прав людини. Адже нині у країнах Європи політики не приховують, що події в Україні дають підстави говорити про виникнення загроз для демократії. Утім, міжнародні відносини не мають ґрунтуватися на самих лише враженнях, відзначив Штефан Фюле.
Якщо йдеться про враження, то я дійсно його поділяю. Я піднімав це питання під час зустрічі зі своїми співрозмовниками, зокрема з президентом України, ми приділили цьому питанню багато часу. Президент уважно слухав, я зі свого боку також уважно слухав, що говорив президент, коли він пояснював, що не йдеться про вибіркову юстицію в цьому випадку. Що буде, коли вже не йтиметься про враження або сприйняття, то я не хотів би зараз говорити про цю проблему.
Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко також запевнив єврокомісара, що численні факти кримінального переслідування опозиційних політиків не мають стосунку до політичної боротьби.
Найкращий спосіб уникнути будь-яких проблем з правоохоронними органами – це не порушувати закони, як тоді, коли ти знаходишся в уряді, так і тоді, коли ти знаходишся поза урядом. Я думаю, що це один з тих основних принципів, на яких будується відповідальна демократія.
А голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції, народний депутат від НУНС Борис Тарасюк, після зустрічі зі Штефаном Фюле зміг говорити про те, що буде, коли враження європейських політиків щодо утисків демократії в Україні перетвориться на переконання.
Якщо влада не змінить своєї поведінки, своєї політики і практики, то це може привести до ускладнень у взаєминах з Європейським Союзом. Це може привести до відкладення підписання угоди про асоціацію, яка цілком закономірно може бути готовою до підписання вже в цьому році. Нинішня влада, на жаль, попри декларації про європейську інтеграцію, все робить для того, щоб діяти всупереч європейським цінностям і стандартам.
Утім, доки цього не сталося, Брюссель сподівається на завершення до літа переговорів про створення зони вільної торгівлі з Україною, заявив єврокомісар з питань розширення та сусідства Штефан Фюле. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Більше до цієї теми у передачі «Ваша свобода», яку одразу після закінчення цієї програми вестиме Віталій Портников.
Що говорить громадянське суспільство єврокомісару Штефану Фюле, який якраз цього дня знаходиться в українській столиці? Про це ми поговоримо із нашими гостями, правозахисником Дмитром Гройсманом, політичним аналітиком Інституту євроатлантичного співробітництва Володимиром Горбачем. Чи можна сказати, що в Європі вже українську владу трактують як владу радянську?
Ну, не те, щоб радянську, але принаймні не таку, яка відповідає європейським цінностям і принципу власне функціонування політики і влади і громадянського суспільства в країнах Європейського Союзу.
Такі зустрічі, вони якраз, на мою думку, свідчать про те, що в Європі дуже добре розуміють, що зустріч з владою – це не все. Влада – це не все. Є інша частина, яка також репрезентує суспільство.
Повтор передачі «Ваша свобода» через 22 хвилини. Не пропустіть. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Після оголошення про ліквідацію Українського інституту національної пам'яті, заклади, що йому належали, перейдуть Міністерству культури, окрім музею Української Народної Республіки. Директор музею заявив про закриття закладу та передачу експонатів під опіку Міжнародної фундації Ольжича. Однак голова Інституту національної пам'яті, до якого входить музей УНР, не готовий віддавати експонати і вияснятиме юридичну приналежність кожного. На думку істориків, це загрожує знищенню музею. Про подальшу долю музею УНР дізнавалася Ярина Матвійчук.
Музей Української Народної Республіки поміщається лише в одній кімнаті, однак для держави він унікальний своїми експонатами. Серед іншого, тут знаходяться оригінали 4-го універсалу Центральної Ради щодо проголошення незалежності УНР. Фотографії голови директорії УНР Симона Петлюри, акт злуки від 1919 року. Музей є відділом Українського інституту національної пам'яті, тому офіційно його закриття пов'язують із ліквідацією самого інституту, каже директор музею Олександр Кучерук.
Музей формально діє як відділ Українського інституту національної пам'яті. Коли інститут ліквідували, то припинилося фінансування всього, що входило в інститут.
Указ про ліквідацію Інституту національної пам'яті видав президент України Віктор Янукович у грудні минулого року, щоб скоротити видатки бюджету. Паралельно глава держави підписав ще один указ про відновлення цього ж інституту, але вже в підпорядкуванні Кабінету міністрів. Директор Інституту національної пам'яті Валерій Солдатенко називає нинішнє закриття музею УНР бюрократичною формальністю.
На достатньо серйозному рівні були попередні розмови, що знищення цього музею не буде. І якщо прикрили на якийсь час в зв'язку з потребами адміністративної реформи.
В підпорядкування Інституту національної пам'яті входять також музей «Меморіал пам'яті жертв голодоморів», заповідник «Бабин Яр» та заповідник «Биківнянські могили». Усі вони перейдуть під опіку Міністерства культури, каже Валерій Солдатенко. Що буде з експонатами музею УНР, поки невідомо. Директор музею Олександр Кучерук припускає, що експозицію передадуть Міжнародному фонду імені Ольшича. Однак Валерій Солдатенко має намір з'ясувати юридичну приналежність кожного окремого експоната. Розформування експозиції знищить музей, впевнений історик Сергій Кот, один з ініціаторів створення музею УНР, директор фонду імені Ольжича.
Музей Української революції може тихо вмерти, бо якщо розформують експозицію, то назад її скласти буде дуже складно.
Експонати музею УНР збиралися майже рік, розповів Сергій Кот. Вони потрапили сюди від Інституту історії Академії наук України, архівів СБУ, зовнішньої розвідки, закордонних дослідницьких центрів. Музей відкрили у січні 2009 року, до Дня Соборності України. І ніби символічно, рівно через 2 роки експозиція закрита та опечатана. У музеї продовжує працювати ліквідаційна комісія. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися у перехожих Києва, як ви ставитеся до закриття Музею Української Народної Республіки. Ось що ми почули у відповідь.
Ну, ви знаєте, ну, закрили. Мене це не цікавить, так би сказати.
Погано. Тут наша традиція повинна бути українською мовою. Міністр у нас от, табашник, оце його питання. І опозиція повинна працювати як треба.
Негативно. Це наші цінності, це наша історія. Я проти такого. Неправильно це робиться.
Я не знаю, що його закривати, нехай буде. Може, що на інвесторів якісь, спонсори, може, додають, нехай щось.
Ні, ну, звичайно, це завжди цікаво було. Політичні якісь причини. Не вірю, що він не може бути нецінний для України.
Закрили? Я проти чого. Ну, це історична пам'ятка, і вона повинна бути. Ну, це неправильно. Це неспроста щось робиться. Щось відбувається, мені не зрозуміло. Що, хочуть ліквідувати українську історію, чи що? Хто це дає вказівку, що? Може, Москва керує?
Більше до цієї теми на сайті radiosvoboda.org. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Занести книжки українських письменників завтра у Лук'янівське СІЗО закликав учасник акції «Україна без кучми» український колишній політв'язень Микола Ляхович. Він отримав 5 років позбавлення волі, найбільший термін серед 18 учасників подій 9 вересня 2001 року, коли біля адміністрації президента відбулися зіткнення між опозиціонерами та міліцією. За словами пана Ляховича, від часу, коли він перебував у Лук'янівці, там так і немає бібліотеки, а кількість українських політв'язнів, інтелігентів, на його думку, зростатиме. Галина Терещук спілкувалася із колишнім політв'язнем.
Майже 10 років тому книжки у Лук'янівське СІЗО Миколі Ляховичу та ще 17 унсовцям приносив екс-міністр Юрій Луценко. Нині українських політв'язнів стає дедалі більше, наголосив у розмові для Радіо Свобода Микола Ляхович. А умови утримання у Лук'янівці жахливі.
Ну, на момент, коли я перебував, стояли так звані баяни. Це такі, якби жалюзі, телеві, завдяки яким ти бачиш тільки небо.
Троє молодих людей, які 9 березня 2001 року були затримані у Києві під час масової акції протесту «Україна без Кучми» сьогодні покійні. Саме нелюдські умови утримання у камері, нерви, численні травми через побої і скоротили вік трьом активістам акції, зазначив Микола Ляхович. З 5 років, які він отримав, згідно з рішенням суду, половину терміну провів за ґратами, адже парламентарі клопотали про звільнення активіста. Нині Микола – інвалід другої групи з судимістю. Україна, на відміну від Парламентської асамблеї Ради Європи, так і не визнала учасників акції «Україна без Кучми» українськими політв'язнями.
Я до цих от виборів, що були в 2010 році місцевих, не міг приймати участь в виборах. У мене була судимість, я її міг погасити. Але я собі подумав, думаю, чому я повинен через ці суди знімати судимість. Я все-таки сподівався, що влада змінилась, якась там помаранчева.
Те, що Генпрокуратура наприкінці грудня минулого року поновила розслідування справи організаторів акції «Україна без Кучми», на думку Миколи Ляховича, намагання діючої влади чинити тиск на бютівця Андрія Шкіля, який був заарештований у 2001 році і 13 місяців провів у СІЗО. Щодо Миколи Ляховича, то його батьків протягом 2 тижнів тероризували невідомі особи телефоном. Він також зазнавав тиску як підприємець із боку податкової.
Вся та кучмінська влада в порівнянні з цим донецьким кланом виглядає просто дитячим сміхом.
Чи не шкодує Микола Ляхович, що брав участь в громадській непокорі «Україна без Кучми», яка для нього та інших молодих людей закінчилася судимістю, хворобами, а для трьох смертю?
Бо я не був би одружений, не мав би сім'ї та тину, за яких я просто змушений переживати, сам Господь Бог мені волів перш за все дбати про них, то я би і зараз був саме в перших рядах кругом. Я був би голодний, так як перед 9 березня.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
З вами «Свобода» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас міжнародний блок. Набула чинності угода між Сполученими Штатами та Росією про співпрацю в галузі мирного атома.
Те, що зараз відбувається на російських ядерних об'єктах, називається складуванням чужих ядерних відходів, тобто торгівлею ядерними відходами.
Колишній лідер Білорусі Шушкевич закликає Європу припинити підтримувати державний тероризм у його країні.
Він не проста річ. Лукашенко програв вибори. За його проголосувало 30% виборщиків.
А у Сполучених Штатах засудили колишнього урядовця за те, що допомагав фінансувати виборчу кампанію своїй партії. Про це і більше далі у нашій передачі.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні після обміну дипломатичними документами набула чинності угода між Сполученими Штатами і Росією про співпрацю в галузі мирного атому. Угода відкриває російським атомникам шлях до багатого американського ринку. Натомість США отримують змогу передавати до Росії на переробку чи на зберігання відпрацьоване ядерне паливо. А це викликає серйозні занепокоєння в екологів. З цими подробицями Сергій Драчук.
Посол США в Москві Джон Байерлі і заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков обмінялися дипломатичними нотами про набуття чинності між урядовою угодою в галузі мирного використання ядерної енергетики, так званою угодою 123. Названа так за 123-ю статтею американського закону Акту про атомну енергію. Вона передбачає вигоди для обох сторін варті мільярдів доларів. США отримають доступ до уранових родовищ Росії. Росія ж зможе запропонувати свої потужності збагачення урану багатому ринкові США. А можливість для Росії взяти на переробку чи зберігання відпрацьоване ядерне паливо зі США, за оцінками російських урядовців, може принести їхній країні до 20 мільярдів доларів протягом 10 років. Досі Росії через відсутність угоди 123, така прибуткова перспектива була для Росії закрита. Та саме ця можливість викликає різку критику захисників довкілля. Вони звертають увагу, що те відпрацьоване ядерне паливо, яке вже надходить із-за кордону до Росії, переважно не переробляється, а просто зберігається. Тепер, кажуть критики, до цих небезпечних запасів додадуться нові величезні кількості вже зі Сполучених Штатів. Експерт російського відділку екологічної організації Greenpeace Володимир Чупров не шкодував гострих слів, змальовуючи своє бачення ситуації.
У першу чергу йдеться про так зване опромінене відпрацьоване ядерне паливо. Це найнебезпечніші високоактивні відходи, які існують у світі. Атомники придумують найрізноманітніші схеми, щоб довести, що це не торгівля радіоактивними відходами. І за паперами, за законом, дійсно це буде так. Але де-факто те, що зараз відбувається на російських ядерних об'єктах, називається складуванням чужих ядерних відходів, тобто торгівлею ядерними відходами.
Були в угоди супротивники і у США, але з інших причин. Вони боялися, що американські радіоактивні матеріали, потрапивши в Росію, можуть далі опинитися в таких супротивників Америки, як Венесуела, Сирія чи особливо Іран. Та їм не вдалося домогтися в Конгресі скасування цієї угоди. Підписали її ще в травні 2008 року. Але після війни Росії проти Грузії в серпні того ж року тодішній президент США Джордж Буш відкликав угоду з Конгресу. Та 2009-го нинішній президент Барак Обама знову подав документ на розгляд Конгресу в рамках своєї політики перезавантаження відносин із Росією. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ще одна тема зі Сполучених Штатів. Там 3 роки тюремного ув'язнення отримав Том Ділей, колишній спікер Палати представників Конгресу. Суд у Техасі знайшов його винним у злочинній змові і у відмиванні грошей. Зараз з нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Долирайн. Я вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Як могло статися, що Ділей, в минулому один з найвпливовіших законодавців цієї країни, скотився до звичайного кримінального злочину, чи можна так сказати?
Це не був звичайний кримінальний злочин. Том Ділей після відставки навіть залишався провідним політичним діячем у своєму штаті. І, збираючи кошти від корпорацій, він допомагав республіканським кандидатам до місцевих законодавчих зборів фінансувати передвиборчі кампанії. Оце й було, власне, підставою для кримінальної справи. Як заявила Розмарі Лемберг, окружний прокурор графства Тревіс, де цілий місяць тривав суд, я вважаю, що сенс судового процесу був ясний від першого дня. Корпоративні грошові внески у Техасі протизаконні. Ви не маєте права давати кандидатам гроші корпорації прямим чи непрямим чином. Прокуратура стверджувала, що комітет Ділея зібрав 190 тисяч доларів корпоративних внесків і передав Національному комітетові Республіканської партії в Вашингтон. А звідти ті гроші рикошетом, так би мовити, непрямим чином потрапляли до техаських кандидатів, Людмила.
Юрій, а чи Том Ділей сам визнав себе винним?
Він не визнав себе винним. Він не робив взагалі жодної заяви після вироку, але його адвокат Дік Дегерін ледь стримував себе. Він сказав: якби я висловив усе, що я насправді думаю, мене б самого судили. Цей вирок буде спростовано. Він сказав також, що Том Ділей не крав, це цитата, він не грабував, він не набивав власні кишені, він робив те, що робив, оскільки вважав, що робить правильні речі. На захист колеги виступав Деніс Гастерт, теж колишній спікер Палати представників. Він говорив про консервативні та релігійні вартості, що ними керувався Ділей, про його благодійні справи, зокрема про допомогу дітям-сиротам. Але у графстві Тревіс, здебільшого демократичному окрузі переважно республіканського Техасу, прокурори на суді малювали перед журі присяжних засідателів дещо інакшу картину діяльності Ділея. Вони стверджували, що гроші, зібрані колишнім спікером, допомогли республіканцям здобути контрольну більшість у законодавчих зборах Техасу, а це у свою чергу дало їм можливість реформувати округи штату так, що 2004 року до Конгресу пройшло більше республіканців, і це зміцнило політичний вплив Ділея. а після оголошення вироку ділець залишається на волі, поки його адвокати подають апеляцію, Людмила.
Юрій, ну після такої інформації виникає швидше риторичне запитання. Чи можна собі уявити подібний процес в Україні?
Запитання дійсно риторичне, Людмила. Важко уявити щось подібне там в Україні, і закони інші, і законодавці. Але якби до українських парламентарів підходити з американськими законами, то у Верховній Раді, мабуть, мало хто б залишився.
Дякую. На прямому зв'язку був Юрій Долирань, кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах, який розповідав нам про те, як колишній спікер Палати представників Конгресу був засуджений за те, що він фінансово допомагав своїм однопартійцям на виборах.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Розгром опозиції, масові обшуки та арешти, які відбулися після президентських виборів у Білорусі, перший лідер Незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич вважає проявами державного тероризму. На його думку, стратегія білоруської опозиції на виборах була правильною, бо допомогла зафіксувати масові фальсифікації під час виборів, які, за даними опозиції, чинний президент Олександр Лукашенко програв. Більше про те, як він бачить ситуацію в Білорусі зараз і про перспективи опозиції, моя колега Марія Щур розпитувала Станіслава Шушкевича у празькій студії Радіо Свобода.
Пане Шушкевич, що, на вашу думку, зараз відбувається у Білорусі?
Він не проста річ. Лукашенко програв вибори. За його проголосувало 30% виборщиків.
Це за вашими підрахунками?
Це за підрахунками служб соціологічних.
Це за підрахунками соціологічних служб та екзит-полів. Найбільша похибка тут може бути 7%. Тож найбільше він міг отримати 37%. Тому він набрав менше від половини. І тому повинен був бути другий тур. Другий тур він програв би кому завгодно. А тому, що він програв вибори, він вирішив помститися. І на це працює весь силовий апарат. Це провокатори, які мирні демонстрації, а в Мінську вийшло 50-70 тисяч вітати прихід нової влади, перетворюють на масові заворушення, чого в Білорусі ніколи не було. І ця злочинна влада, щоб налякати народи ще більше, почала бити цих мирних людей.
Я не почали збивати цих мирних людей.
Чи ви вважаєте, що опозиція тепер є повністю розбита? Чи вона все ж таки має якусь надію на відродження? І на що вона спиратиметься всередині країни і за кордоном?
Ви знаєте, по-перше, опозиція була з'єдноченою до гета.
Опозиція є об'єднаною досі і залишається об'єднаною. Той підхід, який нам нав'язували, коли радили, щоб ми висунули одного кандидата, був прийнятний у Європі. Він неприйнятний у нас. А ми знайшли технологію перемоги, бо ми перемогли. Ми висунули багато кандидатів, які мали багато довірених осіб, які могли достукатися до людей поза радіо і телебаченням, які недоступні для опозиції. Вони попрацювали з населенням і перемогли. А щодо підтримки за кордоном, то якщо Європа буде далі допомагати Лукашенкові кредитами, бо він їх використовував не на те, щоб розвивати промисловість, а на те, щоб підтримувати репресивний апарат, то в нас буде дуже погано. Ми сподіваємося, що Європа зрозуміє, що досить підтримувати цей державний тероризм. Ми на це сподіваємося. Все решту ми зробимо самі.
Ми на це сподіваємося, усе остатнє ми зробимо самі.
Україна і Білорусь після здобуття незалежності пішли різними шляхами. Україна почала будувати яку-не-яку демократію, принаймні досі у Білорусі з 94-го року встановився авторитарний режим. Від яких помилок, які були зроблені в Білорусі, ви би хотіли застерегти українських колег, українців?
У вас наглядається одна чудовна річ. Це відбувається передача влади.
У вас спостерігається одна чудова річ – передача влади. Я часто буваю в Києві, і я в певному розпачі від результатів ваших виборів. Але я захоплююся тим, що Кравчук передав владу Кучмі, Кучма Ющенкові, Ющенко Януковичеві. відбувається передача влади. Це основна риса демократії. Решта треба працювати і вдосконалювати. Було б смішно, щоб я, білорус, із нашими мізерними досягненнями давав пораду українцям. Я бажаю вам успіхів і думаю, що ви їх досягнете, бо ви великий народ, велика європейська країна. І іншого шляху у вас уже немає.
Великий народ, велика європейська країна і іншого шляху у вас уже немає.
Так вважає перший лідер Незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами, залишайтеся зі свободою.